Popol eta Katalinen borda, gure artzainei bisita. Joanes Basurto Merino. Iraileko lehen asteburuko larunbata da, eta lagunok plana egin dugu eguraldi honeko udako azken egunak aprobetxatu eta mendi irteratxoa egiteko. Talde bitxia batu gara, bi lagun Gipuzkoatik, Arabako Errioxatik beste bat Lapurditik laugarrena eta beste bi Nafarroatik. Bata Nafarroa Garaitik eta bestea Nafarroa Beheretik. Seikote ederra osatu dugu denera. Bizkaitar bat batu behar zitzaigun bilduma osatzeko, baina azken orduko sukarrak jokoz kanpo utzi du. Talde bitxia elkartzeaz gain, ordu bitxian abiatu gara mendira. Bazkalostean, gure gidariak lana baitzuen goizean. Lana duenak ez du aukerarik goiz ateratzeko eta denbora duenak ez du dirurik autoa ordaintzeko. Juan Josan Sebastianek bere Himalaiako azken espedizioetan esan ohi zuen bazeudela haien espedizioan bitalde, bidea irekitzen zutena Amaiako mendizale gazte indartsuak eta betaldea hor sartu zuen bere burua. Ia ausartegia den umiltasunez basurilla deitzen zion talde horri. Juan Jok bere buruari basurilla deitzen bazion 8000 metroko mendietan gora, zer izango ote garago arratsaldean mendi irtera xume batera abiatuta? Zabortxoak. Agian, txikigarririk gabe, zaborra zuzenean. Sei lagunak larrainetik abiatu berritan motxilak bizkarrean hartuta. Joanes Basurto Merino. Ordiziatik atera da gure autoa. Bi Gipuzkoarrak eta Arabarra goaz barruan. Bi ordu igaro ditugu autoan, berriketan, kontu-kontari azken asteetako gertakarien inguruan. Pasatu ditugu Iruñea, Irunberri eta Otsagabia, jaietan zen. Maldan gora jarraitu dugu larrainera iritsi arte. Han batu gara sei lagunak eta denok elkar besarkatu dugu. Gero, denborarik galdu gabe, motxilak bizkarrean hartu eta oinez hasi gara. Ez ditugu argi ordu asko eta ez dugu bidea ongi ezagutzen. Beraz, bizkor zein erne ibili beharko dugu. Haizea izugarri indartsu dabil, deseroso eta ark bultza egingo baligu bezala ia lasterka abiatu gara mendilerroan gora. Oraindik ez dut eta esan nora goazen. Popol eta Katalin artzainei bisita egitera goaz haien bordara. Zuberoako bi lagun horiek duela hilabete egin ziguten gonbita haien bordara joan eta artzaintzan nola ibiltzen diren ikusteko. Zalantzarik gabe onartu genuen gonbita. Baten batek agian galde egingo du nola ezagutzen dugun elkar. Zilegia da galdera. Izan ere, elkarrengandik urrunekoak gara, bai geografikoki, bai adinez. Euskara bentura da erantzuna. Euskal Herri osoko gazteak batzen dituen proiektua da Euskarabentura udaleku tankerakoa. Uztailean hasten da espedizioa eta Euskal Herri osoa gurutzatzen dugu oinez. Hilabetez euskara hutsean hitz egiten dugu euskalki denetan. Guk Euskarabenturako begirale izanik ezagutu dugu elkar eta segituan egin dugu harreman estua. Popol eta Katalin zaindari ditugu espedizioko lehen egunetan. Zuberoako bidezidorretan barrena gidatuko gaituzte bidean galdu gabe iris gaitezen. Laino artean, galduta. Mendira itzulita han gara seikotea eguzkiaren azken izpiek urre kolorez margotzen dituzten muñoz inguratuta. Atzean geratu naiz argazkiak ateratzen. Izan ere, benetan ederra dago argia. Aurrean Auñamendi ikusten da tarteka harrizko horma izugarria ego ekialdera Pirinioak ditugula gogoraraziz. Aurrean dudan boskotea gelditu eginda eta eurak berri zarrapatzeko tartea izan dut. Mapak aterata topatu ditut. Ez dakigu zehazki borda non dagoen. Bide honean goazelakoan gaude, baina ez gaude ziur. Ingurura begira ari garela urrutian gizon baten silueta azaldu da. Gizonak makila luze bat du eta txakur batekin doa alboan. Hasieran ez diogu kasu handirik egin. Baina eskerrak badugun taldean begi zorrotzekorik. Hark segituan galdegin du. Ibilkera hori. Ez alda popol izango. Denok begira jarri gara, baina gizona urrutiegi dago. Kamera oraindik lepoan zintzilik dut eta begietara igo dut. Zoomik handienean jarri objektiboa eta klik. Kamerako pantailan argazkia ahalik eta gehien handitu eta. Hortxe dago. Barre eta oihu moduko bat atera zait. Gure popol da. Salbu gaude, berak erakutsiko digu bordara arteko bidea zein den. Ikusi egin gaitu eta guk deitu gabe, bera etorri da gure gana. Azken finean, gu ez pagara zein beste sei lagun ibiliko dira inguru horietan Ilunabarrean. Elkar agurtu dugu eta txiki aurkeztu digu, bere artzain txakurra. Ondoren inguru guztia azaldu digu. Sardeska, otxogorri txipia eta beste hainbat mendi tontor aipatu dizkigu. Bere artaldea zein den ere seinalatu digu. Gu gauden tokitik puntu zuri mordoa besterik ez da ikusten. Ostera, denok batera borda aldera abiatu gara. Popol jarri da aurrean bidea erakutsiz. Atzean, berriz, txiki. Segituan ulertu du orain guk seiok osatzen dugula bere artaldea. Popol eta txikirekin elkartu eta euren borda non dagoen erakutsi ziguten. Joanes Basurto Merino. Bordara iritsi gara eta bertan dago Katxalin gure zain. Borda xumea da. Horri mendiaren babesean dago ipar-ekialdeko magalean. Bi muñoren artean ezkutatuta dago borda basotik gertu. Euren etxea erakutsi digute eta gure motxilak lo egingo dugun tokian utzi eta gero mai inguruan bildu gara afaltzeko. Tomate freskoak igo dizkiegu, baita Tolosako telak eta zigarroak ere opari. Afaltzeko artzain afaria egin dugu. Guk arantzako gazta atera dugu haiek muskildikoa. Ogi onarekin batera, sabelak ez du gehiago eskatzen. Popolek ardo gorria ere eskaini digu. Ezin uko egin ardoari horrelakoetan edozein edarik zapore berezia izaten baitu. Popol mahaiburu dugula, bordan. Euskara benturako zein baixoa euskarazeko elastikoak biztan ditugu. Joanes Basurto Merino. Ondoren, mahai inguruan geratu gara solasean gustura. Konturatu gabe, berandutu egin zaigu. Popolek eta Katxalinek goiz esnatu behar dute ardiak gobernatzeko. Lagunduko diegula esan diegu eta goizean seietan iratzarriko garela hitzeman diegu. Gu, ordea, ez kara segituan joan ohera. Kanpora irten gara izarrak ikustera. Ez dugu maiz izaten argi kutsadurarik gabeko zeruaz disfrutatzeko aukera eta ezin dugu aukera galdu. Horrelakoetan ohikoa den moduan segituan atera dira unibertsoa eta gure izateari buruzko galderak. Taldeko astrofisikari moduan ahalik eta ondoen erantzuten saiatu naiz. Solas filosofikoaren ostean denok joan gara gure lozakoetara. Haizeak oraindik gogor jotzen du kanpoaldean. Ufadak ozen entzuten dira eta kostatu egin zaigu lokartzea. Asmo ona bai, baina. Goizean norbaitek esnatu nau. Ez dakit nor den lokartu eginago. Kaka zaharra 8 dira dagoeneko. Popoli atzo esan genion biharamunean lagundu egingo geniola, baina loak hartu gaitu. Jaiki eta korrika batean jantzi gara. Katxalin bordan dago eta popol sartu da atzetik. Dagoeneko jaso du artaldea eta bueltan da. Leiotik begiratu eta hortxe daude ardiak bordaren inguruan. Atzo puntu zuriak zirenak gaur ardiak dira gure inguruan. Artilea margotua dute norenak diren jakiteko. Jabe desberdinen ardiak nahastuta daudenez kolore desberdineko markak dituzte. Urdinak, gorriak, berdeak eta horiak. Gutako batek leiotik begiratu duenean harrituta esan du. Ara. Ostadar osoa dugu eta hemen. Ondoren denok berriro gozaldu dugu. Tira, popolentzat amaiketakoa izango zen ziurrenik. Katxalinek gurinezko galletak atera dizkigu eta mundialak daude. Galletekin eta kafe pixka batekin edozein artalde gobernatzeko moduan sentitzen gara eta hor atera gara Popoli laguntzeko prest. Txiki eta Popol bordako sarreran. Itzuli dira biak ardiak batzetik. Joanes Basurto Merino. Segituan ikusi dugu ordea lagundu baino gehiago enbarazu egingo diogula eta inguruan bueltaska bat ematea erabaki dugu. Katxalin gurekin etorri da. Haizea atzo baino bareago dabil eta giro atseginagoa dago. Gure inguruan Popol eta Txiki gurutzatu ditugu behin eta berriro. Seikoteko kideek elkarri begiratzen diogu ezer esan gabe. Badakigu, ordea, denok zer pentsatzen dugun. Popoli inbidia pixka bat diogu. Ez dakigu zehazki zenbat urte dituen, baina bizarra eta ilea aspaldi zurituak ditu. Sinesgaitza da zer abiaduratan dabilen malkar horietan gora eta behera ardien atzetik atxeden hartzeko eseri beharrik gabe. Makurtu egiten da eta hori da bere atxeden hartzeko postura. Gu iritsiko ote gara adin horretara sasoi horrekin? Nahi genuke, bai. Kezka sortzen duen galdera bat ere badugu, 20 urte ditugu guk eta gai algara bere erritmoari eusteko? Baietz erantzun nahi dut, baina bada ezpada ere ez dut frogarik egingo. Katxalinek ez du erakustaldirik egin, baina badakigu bera nekatzeko ere makina bat izerdi bota beharko genukeela. Artalde osoarekin argazkia bordaren bazterrean. Joanes Basurto Merino. Bazkalordurako denok bordara itzuli gara. Igo genuen guretzako janaria, baina artzainek ez digute utzi behar bezala bazkaldu gabe joaten. Dilistak arrozarekin prestatu dizkigute. Sabela bete ostean dena jasotzea tokatu zaigu. Zergatik ekarriko oten dituen argazkietarako horren beste tresna? Motxilan karga besterik ez daukate eta apenas erabili ditudan. Bordatik irten aurretik talde argazkia egin dugu eta Popoli agur esan diogu. Tarte batean ez dugu ikusiko. Katxalin gurekin igo da larraineraino eta autoan sartu aurretik agurtu gaitu. Guk ere hasi ditugu geure arteko agurrak. Auto bat bakarrik abiatu da Otxandiora. Beste bostok beste auto batean sartu gara Donostiarantz. Donibane Garazin geldialdia egin dugu eta bertan jaitsi dira bi lagun. Beste hirurok autoan jarraitu dugu. Olaia Intziarte izan dugu laugarren bidaiaria kantuan. Donostian agurtu ditut azken bi lagunak. Estropada eguna da eta mitoaroa dago ilunben. Hiria lepo beteta dago. Nahiago nuen horri mendiaren magalean gelditu izan bagina haize ufadek urratutako isiltasunean ardien konpainian. Agian han geratu behar nuen. Neure barnean ahos bat entzuten dut oiuka. Egin zaitez artzain. Motxilak hartu eta elkar agurtzeko unea iritsi da. Joanes Basurto Merino. Bukatu da gure asteburuko abentura laburra eta horrekin batera hain laburra izan ez den uda. Juan Josan Sebastianen kabiari aurre egiteko mailan ez gaude, baina badago geure artean mendian sasoian ibiltzen denik. Elkartu garen seien artean badira bi asteleenago alpeetan zebiltzanak, egun bakarrean 4.000 metroko hainbat gailurrigoz. Ni neu ere astebete lehenago hor nenbilen 200 metroko pareta batean kidearekin sokaz loturik sugandila gisa ormangora. Hala ere, inork ez du gutxietxiko zabor taldearen irteera. Mendiko irteera hauetan badago abenturaz edo erronkaz gain beste zerbait. Ikusi dugu nola bizi diren Bordan, Popol eta Katxalin eta horri mendiaren azpian ezkutatzen diren parajeak ere ezagutu ditugu. Ardiekin gora eta behera ibili gara eta izarren azpian kontu-kontari aritu gara. Askotan nahikoa dugu aitzakia bat urrun bizi garen lagunak elkartu eta ostera xume bat egiteko. Izerdi apur bat atera eta mahai inguruan kontu-kontari elkartzeko. Ez gara Himalaiako atalde hori ez da betaldea ere. Baina bai, akaso, zaborraren zeta taldearen ordez gozamenaren ge taldea.